Saodat asri qissalari. Bani Mustalik safari. Bir kuni janobi payg'ambarimizga Bani Mustalik qabilasi Madinaga hujum qilishga tayyorgarlik ko'rayotgani to'g'risida xabar yetib keldi. Ularni hali yo'lga chiqmaslaridan o'z yurtlarida to'xtatib qolish uchun darhol qo'shin to'plashni buyurdilar. Hijratning 5-yili, Sha'bon oyi kirganiga endigina 2 kun bo'lgan. 3-chi kuni Madinani boshqarish Abu Zar G'iforiga topshirilib, qo'shin yo'lga chiqdi. Qur'onga ko'ra, yo'ldoshi bo'lish haqqini qo'lga kiritgan Hazrati Oyisha ham bir tuya ustiga joylashdi. Yo'lga chiqarkan opasi Asmondan safarda taqib borib kelish uchun bir marjon ham oldi. Soni 700 ga yetgan qo'shin nihoyat yo'lga tushdi. Juvayriya Bani Mustalik qabilasi raisining qizi edi. Tush ko'rdi. Naq Madina ustida yal-yal nur sochayotgan oy unga tomon kela boshladi va nihoyat quchog'iga kirib qo'ndi. Bu tushida bir hikmat borligiga ishonch bilan uyg'ondi. Yorug' kunlar yaqinlashayotgani ayon bo'ldi o'sha chog'i. So'nggi kunlarda Yasrib yurtiga uyushtirilishi mo'ljallanayotgan va tayyorgarligi qizg'in ketayotgan hujumning bu tush bilan qandaydir bog'liqligi bo'lishi kerak. Tush ko'rganidan 3 kun o'tgan edi. To'satdan paydo bo'lgan bir qo'shinning hujumi mustaliqliklarni gangitib qo'ydi. Qabilaning jon tomiri hisoblangan Muraysi qudug'i deb nomlangan joyda dam olib o'tirganlar bostirib kelgan yuzlab askarga uzoq qarshilik qila olmasliklarini darhol fahmlashdi. Ko'pga cho'zilmagan bu hujum natijasida Bani Mustaliqliklardan 10 kishi o'ldi. Ko'plari qochib jonini qutqarib qoldi. Xotinlar, bolalar va jangchilardan bir qismi asir olindi. Bu orada musulmonlardan Hishom ibn Subobani boshqa bir musulmon o'ldirib qo'ydi. Bu hodisa bir adashish edi, xolos. Qasddan odam o'ldirish emasdi. Jang tugagach, Hazrat Umarning xizmatkori Jahjah bilan hazratchiliklardan birining xizmatchisi Sinon ibn Vabar quduq boshida g'ijillashib qolishdi. Yarim qazil, yarim chin boshlangan tortishuv janjalga aylandi. Sinon, "Ey hazratchiliklar, yordamga kelinglar!" deya baqirishga tushdi. Yunus ham, "Yordam beringlar, ey muhojirlar!" der edi. Olovga yonilg'i sepishga usta bo'lgan arab tabiati bu yerda ham o'zini ko'rsatdi. Pirovardada ish jiddiy tus oldi. Jahjahning "Bu ish shunchaki hazil bilan boshlangan edi" kabi so'zlari g'ala-g'ovur ichida eshitilmadi ham. Bani Mustaliqqa qarshi urushga kelgan qo'shinning asl jangi bu yerda Muraysi qudug'i bo'yida boshlanishiga sal qoldi. Janobimiz darhol yetib kelib, har ikki tomonni tinchlantirdilar. Qillardan sug'urilayotgan qilichlar qaytib joyiga solindi. Bir-birlari bilan jang qilishga shaylanganlar quchoqlashib yarashishdi. Vaziyatga guvoh bo'lib turgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salulning ichiga go'yo o't tushdi. Yonidagi bir necha munofiqqa nima ishlar bo'lib ketdi-ya? Tog'dan keldilar, bog'dagini quvdilar, shahrimizga egalik qilib oldilar. Vallohi, bizning bu holimiz ota-bobolarimizning to'ygan it egasini qopadi degan masalaga to'g'ri keladi. Nonimizni yeb, oyog'imizni chalsalar, ish bu yo'sinda ortiq davom etmaydi. Vallohi, Madinaga bir boraylik, albatta sharaflilar sharafsizlarni u yerdan surib chiqaradi, deb vaysardi. Ibn Salonning bo'g'zida yorilayotgan tomirlar bir ikki nafas olvolishi lozimligini eslatardi. Ora sira bo'rtib turadigan kin tuyg'usi to'lib toshgan edi. Yon atrofidagilarni bir-bir ko'zdan kechirdi. Bu ishlar boshlaringga o'z qo'llaring bilan keltirgan balodir. Ularni yurtlaringga olib kirdilaring, mollaringni baham ko'rdilaring, quchoq ochmaganlaringda bu yurtlardan yo'qolib ketishar edi, dedi. Bu so'zlari bilan u Madina idorasini qo'rga kiritajagini, bitta zarba bilan bosh bo'lib olajagini anglatmoqchi bo'lardi. Keyin esa xayolida janobi payg'ambarimizning qo'llaridan tutadigan va qani Abdul Muttolibning ho'kizini qaydashga jo'na deb quvib soladigan sezdi o'zini. Shu atrofda turgan, endigina mo'ylabi sabza ura boshlagan yigitga bu gaplar yoqmadi. Ibn Salul sharafsiz deb payg'ambarimizni nazarda tutayotgani fahmlandi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam o'tirgan joyiga tomon yura boshladi. Yosh bolalik paytlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning uyida qolganlarini esladi. Otasi Arqam janobimizga uyini ajratib bergan, o'sha yillari islom dini ularning uyidan tabliğ etilgan edi. Hozir esa bu yosh yigit Zayd vijdon amriga bo'ysunib Sayyidul Anbiyo janobimizni izlab ketdi. Vaziyatdan u kishini xabardor qilmoqchi bo'ladi. Payg'ambarimiz janjalning vaqtida bosilganidan mamnun holda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan suhbatlashib o'tirgan edilar. Ro'paralariga hurmat va hayajon bilan bir yigit keldi, salom berdi, alik oldilar. Zayd eshitganlarini oqizmay tomizmay aytib berganida Umar ibn Xattob jahl bilan o'rnidan turib ketdi. Yo Nabiyalloh, aqrabosidan Abbod ibn Bashirga buyuring, bo'ynini sapchadek uzib tashlasin bu munofiqning, dedi. Sayyidul Anbiyo janobimiz Umarga qarab shunday marhamat qildilar. Bu qandoq bo'ldi ey Umar? Unda odamlar Muhammad o'z o'rtoqlarini o'ldira boshladi deb gap tarqatishadi. Bu gaping bo'lmaydi. Ammo hoziroq yo'lga chiqamiz. Payg'ambarimizning xafa bo'lganlari shubhasiz. Nega deganda kunning bu pallasida qo'shinni safarga chiqaradigan odatlari yo'q edi. Bunaqa paytda inson dam olishdan boshqaga yaramay qoladi. Biroq shunga qaramay qo'shin tez yo'lga tushdi. Aws qabilasining raisi Usayd ibn Huzayr yaqinlashdi. Salom bo'lsin sizga ey Allohning payg'ambari, senga ham salom bo'lsin. Boshingga rahmatlar yog'olsin ey Usayd. Noxush bir paytni tanladingiz ey Nabiyalloh. Biz sizning bunaqa vaqtda yo'lga chiqishingizni hech ko'rmaganmiz. O'rtoqlaringning gaplari senga yetib kelmadimi? Qaysi o'rtoq va qanaqa gapni nazarda tutyapsiz yo Rasululloh? Ubay ibn Salil nima debdi? Madinaga borilgach, sharafli bo'lgan sharafsiz bo'lganini surib chiqarajak deb aytibdi. To'g'ri so'zlabdi ey Allohning rasuli. Ay siz istasangiz darhol uni surib chiqarasiz. Allohga qasamki, sharaflisiz, sharafsiz va bechora esa udir. So'ng so'zlarini davom etib dedi. Shunga qaramay, unga yumshoq munosabatda bo'ling ey Allohning rasuli. Amin bo'lingki, Alloh taolo bizni siz bilan sharaflantirgan kunlari qavmi unga kiydirmoqchi bo'lgan tojiga marjon taqishayotgan edi. Shu sababli u sizni mulkini qo'lidan olgan bir zo'ravon sifatida ko'radi. Rasulullohning har bir so'zi samimiy bo'lgan bu mard jasur odamga kulimsirab qaradilar. Yurish davom etardi. Zayd ibn Arqam orqali payg'ambarimizga yetgan xabar aylanib-aylanib yana Abdulloh ibn Ubay ibn Salonning quchog'igacha bordi. Rasulullohning yonlariga keldi. Ey Allohning payg'ambari, Zayd ibn Arqam sizga men aytmagan ba'zi gaplarni yetkazibdi. Qolbuki bu gaplardan mening hech ham xabarim yo'q. Bunday so'zlarni aytmaganimga qasam ichaman, dedi. Yonidagilar uni qo'llab-quvvatlashdi. Yo Rabbiyalloh, Zayd hali yosh bola, yanglish tushungan, yanglish anglatgan bo'lishi mumkin. Ehtimol aytilgan gaplarni esda saqlay olmagan, sizga kelib bo'lar-bo'lmas so'zlarni aytgan. Payg'ambar janobimiz og'iz ochmadilar. Shu bilan bu masala yopilgan bo'ldi. Aslida bunday issiqda qo'shinni yo'lga chiqarishning sababi odamlarning bunday masala bilan band bo'lishlariga tezda yo'l qo'ymaslik edi. Hazrat Umar roziyallohu anhuning Ibn Salul haqida Rasul akramga aytgan so'zlari Ibn Salulning o'g'li Abdullohga borib yetdi. Tezda fahri olamning oldilariga kelib salom berdi. Ey Allohning payg'ambari, dedi. Otamdan deb naql qilingan ba'zi so'zlar tufayli uni o'ldirishni o'ylayotganingizni eshitdim. Agar haqiqatdan shunday o'ylayotgan bo'lsangiz, bu ishni menga qo'yib bering. Darhol otamning boshini sizga o'zim keltirayin. Abdullohning so'zlarini samimiyat va fidoilik tuyg'ulari bezab turardi. Ey Allohning payg'ambari, bugun hazratchiliklar yaxshi bilishadi. Bu qabila ichida otasiga mendan-da yaxshi munosabatda bo'lgan va bog'langan, otasini mendan ko'ra ko'proq sevadigan kimsa yo'q. Agar boshqa bir odam otamni o'ldirsa, o'zimni tutolmay u odamga zarar yetkazib qo'yaman deb qo'rqaman. Bu holda bir kofir evaziga bir mu'minni o'ldirib jahannamga kirib qolaman. Nabiy akram unga taskin berdilar. Yo'q, ey Abdulloh. Aksincha, to otang biz bilan birga ekan, yaxshi munosabatda bo'lamiz. Abdulloh ko'ngli ko'tarilgan holda ketdi u yerdan. Zayd qiyin ahvolga tushgan edi. Ibn Salul yoshiga yarasha savlat bilan keldi. Janobimizning yuzlariga tikka qarab qasam ichdi va masala hal bo'la qoldi. Ammo qasam icharkan uyalmadi, qiynalmadi. Shuncha kishi guvohligida og'zini ko'pirtirib aytgan gaplardan qasam icha-icha tonayotganida vijdoni hech qanday ovoz bermadimikan? Bu yetmaganday amakisi kelib ishining pachavasini chiqarding, Fahri koinot janobimizni xafa qilganing, jahllarini chiqarganing qoldi. Buning ustiga nomingni ham yolg'onchiga chiqarding, tuhmatchi degan nom orttirding, deya unga ozor berdi. Zayd ko'rgan bilganlarini yana bir bor ko'z o'ngiga keltirdi. U yetkizgan xabar xayol emasdi, tush emasdi. Ammo rad qilinishi mumkin bo'lmagan bir haqiqat hali ham bor bo'lsa, u ham o'sha yerda hozir turgan hammaning bu ishni ochiq aytishlari edi. Endigina o'sib kelayotgan yosh yigit qarshisida yoshli boshli shuncha kishi. Ular ham Ibn Salul qasam ichib aytayotgan gaplarni to'g'ri deb guvohlik berishayotibdi. Zaydning tomog'iga nimadir tiqilganday bo'ldi. Nafas olishi qiyinlashdi. Ko'ngli parishon bir ahvolda keta boshladi. Ittifoqo, quloqiga tegingan bir qo'l uni hushiga keltirdi. Qarasa, ro'parasida Fahrul Mursalin sallallohu alayhi vasallam turar edilar. U zot Zaydning quloqiga yumshoq silab qo'ydilar. Nabiylar sarvari bir so'z aytmagan bo'lsalar ham kulimsirab qaraganlarning o'ziyoq Zayd uchun xushxabar bo'ldi. Keyinchalik Zayd bu voqeani bir necha yillar keyin tushuntirar ekan, hatto o'limsiz dunyoda yashash mujdasi ham meni bunchalar quvontira olmasdi, der edi. So'ngra unga Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu yetib oldi. Rasululloh senga nima dedilar? Hech narsa. Faqatgina quloqimni yengilgina tortdilar va kulimsiradilar. Mujdalar bo'lsin senga, ey Zayd, dedi-yu Abu Bakr yo'lida davom etdi. Zayd, qanaqa mushda? Nima bo'lyapti o'zi? Deyishga ham ulgurmay qoldi. Hazrat Umar ham kelib, shu gapni so'radi. Shu so'zlarni aytdi. Endi Zayd tushkunlikdan qutulib, dadilroq qadam qo'ya boshladi. Suvga cho'kay deb turganida qutqarib qolingan, beerkin nafas olgan odamday edi u shu damda. Nihoyat bomdod namozi o'qildi. Sarvari koinot sallallohu alayhi vasallam namozdan keyin ushbu oyatlarni o'qidilar. Hamma jon quloqi bilan tingladi. Ey Muhammad, qachon munofiqlar sizning oldingizga kelsalar, guvohlik beramizki, siz shay shubhasiz Allohning payg'ambaridirsiz, derlar. Alloh dar haqiqat siz o'zining payg'ambari ekanligingizni bilur va yana Alloh u munofiqlarning shay shubhasiz yolg'onchi ekanliklariga guvohlik berur. Ular o'zlarining musulmon ekanliklari haqida ichgan yolg'on qasamlarini qalqon qilishib olib, odamlarni Allohning yo'lidan to'sadilar. Ularning qiladigan shamalari naqadar yomondir. Bunga sabab ularning tillarida iymon keltirib, so'ngra dillarida kofir bo'lganlaridir. Bas, ularning dillari muhrlab qo'yildi. Endi ular iymonning haqiqatini anglay olmaslar. Qachon siz ularga boqsangiz, ularning jismlari, ko'rinishlari, kiygan kiyimlari sizni hayratga solur. So'zlaganlarda esa, so'zlariga ohangdor, fasohatli bo'lgani uchun berilib quloq solursiz. Lekin ularning dillari iymon va yaxshilikdan xoli bo'lgani uchun ular go'yo devorga yo'lab qo'yilgan chirik yog'ochlarga o'xshaydilar. Ular yuraksizliklari sababli har bir qichqiriq ovozni ustlariga tushayotgan biron balo ofat deb gumon qiladilar. Ular dushmandirlar. Bas ulardan ehtiyot bo'ling. Alloh ularni Alloh la'natlagay. Qanday adashmoqdalar, ha? Qachon ularga kelinglar, Allohning payg'ambari sizlar uchun mag'firat so'rar deilsa, albatta ular boshlarini burib keturlar va siz ularni kibr havo qilgan hollarda yuz o'girishlarini ko'rursiz. Ey Muhammad, siz ular uchun mag'firat so'radingizmi yoki mag'firat so'ramadingizmi? Ularga barobardir. Alloh ularni hargiz marhamat mag'firat qilmas. Albatta, Alloh bunday fosiq, itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Ular shunday kimsalarni o'zlarining tobelariga, Allohning payg'ambari huzuridagi kishilarga infoq ehson qilmanglar, toki ular tarqalib ketsinlar, deydilar. Holbuki osmonlar va yer xazinalari yolg'iz Allohnikidir. Lekin munofiqlar buni anglamaslar. Ular qasamki, agar Madinaga qaytsak, albatta kuchlilar kuchsizlarni undan quvib chiqarurlar, derlar. Holbuki kuch qudrat Allohniki, uning payg'ambarniki va mu'minlarnikidir. Lekin munofiqlar buni bilmaslar. Ey mu'minlar, na mol dunyolaringiz va na bola chaqalaringiz sizlarni Allohning zikridan, ya'ni Allohga ibodat qilishdan yuz o'girtirib qo'ymasin. Kim shunday qilsa, bas ana o'shalar ziyon ko'rguvchi kimsalardir. Sizlarning har biringizga o'lim kelib, u Parvardigorim, meni ozgina muddatga hayotda qoldirsang, men xayr sadaqa qilib solih bandalardan bo'lsam, deb qolishdan ilgari biz sizlarga rizq qilib bergan narsalardan infoq ehson qilingiz. Chunki Alloh biron jonni ajali kelgan vaqtida vafot ettirmasdan qoldirmas. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Munofiqun surasi. Oyatlar o'qib bo'lingach, hammaning taqdirlovchi nigohi Zayd ibn Arqamga yo'naldi. Ibn Salul esa nafratla to'lib toshgan qarashlariga nishon bo'ldi.